Ja mēs domājam par vasaru un bērniem, tad tas viennozīmīgi ir gan priecīgākais laiks, gan arī traumām bagātākais laiks. Un kopumā mēs šīs traumas varam iedalīt tādās četrās lielās grupās, ko bērni piedzīvo. Pirmā ir saistīta ar pārkaršanu saulē, kas jau šī gada jūnijā bija ļoti aktuāla problēma. Un no vienas puses mēs jau visi zinām, ka tiešos saules staros nevajag uzturēties, ka mums ir jādzer ūdens, ka mums ir jālieto saules aizsargkrēmi. Un bērns nedrīkstam nekādā gadījumā arī atstāt slēgtā automašīnā, kur viņi var viegli pārkarst. Otrā lielā grupa, protams, ir atpūta ūdens tūmā, un šeit, man liekas, jau šovasar ir ļoti daudz un dažādi speciālisti skaidrojuši, kā pasargāt bērnus. Mēs varam tikai vēlreiz apliecināt, ka, diemžēl, arī šogad ir bijuši bērni, kas ir slīkuši, ir bijuši bērni, kas ir guvuši traumas, lecot ūdenī un sasitot, piemēram, ļoti nopietni arī seju, kas pēc tam ir nopietni jāoperē, un tiešām ļoti smagas šīs traumas ir.